Дзень успаміну ўрачыстага ўваходу пана Езуса ў Єрусалім выдаўся на Беларусі першым веснавым цёплым панадвор'ем. Тысячы вернікаў загадзя паклапаціліся аб вербачках, знаку той вялікай падзеі, і сабраліся разам, каб у сённяшні час не менш радасна абвесціць, што Езус сапраўдны цар, і трэба прыгатаваць яму дастойны шлях. Прыгожай працэсіі праславілі усімагутнага Хрыста вернікі гародні Віцебску Гомеля Баранавіч. Урачыстая служба прайшла ў катэдральным касцёле сталіцы. Тут, каб больш прыблізіць свята часоў Хрыста да нашых дзён, прывезлі жывога осліка. Дарэчы, яго з цяжкасцямі знайшлі пад Менскам. І гэты ослік, везучы хлопца, які ўвасабляў Езуса, уваходзіў у касцёл пад гучны крык «Гасанна цару Ізраіля». Усе святары паўсюль жадалі вернікам годна падрыхтавацца да вялікадня, у радасці і натхненні Святога Духа аднавіцца для новага жыцця разам з уваскрослым Панам Езусам. Вучні нядзельных школ у шматлікіх касцёлах краіны парадавалі сваіх бацькоў і знаёмых вербачкамі, зробленымі ўласнымі рукамі. Складзеныя з галінак, папяровых і жывых кветак, яны, такія розныя, але ўсе прыгожыя, дарылі радасць і падымалі настрой усім, хто так ці інакш дакранаўся да сутнасці свята. Па словах ксяндза Уладыслава Пятрайціса, пальмовая нядзеля, так бы мовіць, генеральная рэпетыцыя вялікадня. Калі не проста словамі, але і фактам здзейсненай перамогі, кожны зможа пераканаўча сказаць, што Езус сапраўдны цар свайго народу, збаўца свету. Таму і гучала моцная гасанна з сэрцаў людзей, перакрываючы боль, сум, непакой і сцвярджаючы, што выхад ёсць і ён у Хрысце.